Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Ikki qiblali masjid. Madina. Barzo ibn Marurning xotini hech kutilmaganda uyiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishlarini eshitib, g'alati bo'lib ketdi. Eri o'lgandan beri dilni toshdek ezib turgan g'am tashvishlar ham allaqayoqqa tarqab, yuragi tez-tez ura boshladi. So'ng quloqlari qizib, uni bir hayajon bosdi. Allaqanday shirin bir hayajon. Ko'zlariga yosh qalqib, marjon-marjon sevinch yoshlarini to'karkan, beva ayol samo moviyliklariga qarab pichirladi. Allohim, senga qanday shukr qilishimni bila olmayapman. Ko'p o'tmay intizor kutilgan ovoz eshitildi. Assalomu alaykum. Sizga ham salom bo'lsin, ey Allohning rasuli. Marhamat, keling. Otasi o'lganidan beri bu uyning kattasi bo'lib qolgan Bishr payg'ambarlar sayidini quvonch ichiga sig'may kutib oldi. So'ngra keksa onasi keldi. Uyimizga xush keldingiz. Sharaflar keltirdingiz, ey Allohning rahmat payg'ambari, dedi u. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam hazratlari ular bilan bir oz suhbatlashib o'tirgach, ovqat keltirilib, yeyildi. Shu orada yaqindagi masjidda azon aytilib, ular peshin namozini o'qish uchun chiqishdi. Sayyidi koinot sallallohu alayhi va sallam janobimiz mehrobga otdilar. Orqalarida saf tortib turgan mu'minlar bilan birga namozga turishdi. Ikki rakat o'qilib, uchinchi rakatga turilgan edi. Jamoat huzur ichida edi. Janobi Haqqa taqdim etishlari lozim bo'lgan ibodat shaxsan Allohning rasuli ishtiroklarida o'talmoqda edi. Nubuvvat yo'lining sultoni ul zot edilar. Allohga qullik yo'lining eng ulug' rahbari ham u kishi edilar. Robbul olaminga qanday qulluq qilinishini eng yaxshi biladigan ham. Uni bizzot janobi mavlodan o'rgangan va insonlarga o'rgatgan ham u zot edilar. Hamma huzurli va xotirjam. Lekin shu onda Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam janoblari qanday holatda ekanliklarini bilib bo'lmasdi. Chunki Jabroil amin payg'ambarimizga janobi mavlodan navbatdagi vahiyni keltirgan edi. Payg'ambarimiz ham namozlarini davom ettirar, ham Jabroil amin o'qiyotgan Qur'on oyatlarini eshitar edilar. Yoho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz. Bas, albatta biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidul Haram, Makka tomonga buring. Ey mo'minlar, sizlar ham qayerda bo'lsangizlar, yuzlaringizni uning tarafiga buringiz. Kitob berilgan zotlar albatta buning Parvardigorlari tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallardan g'ofil emasdir. Baqara surasi 144. oyat. Vahiy holati o'tib ketgach, Sayyidul Avvalin val Oxirin sallallohu alayhi va sallam janobimiz vaqtni o'tkazmasdan turgan joylarida burila boshladilar. Qalblarida aniq Ka'ba tomonga yo'nalganlik ilhomi kelgach to'xtadilar. Namozlarini buzmadilar. Jamoat hech kutilmaganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning turgan joylarida yuzlarini ular tomonga burib namozni davom ettirayotganlarini ko'rib, buning ilohiy bir amr ekanini payqadi. Darhol ular ham saflarini buzmay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalaridan joy olishdi. Endi bir necha soniya oldingi qibla orqada qolgan edi. İlk ikki rakat Baytul Maqdisga qarab o'qilgan bo'lsa, oxirgi ikki rakat Ka'bai Muazzamaga qarab o'qildi. Namoz tugash bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuzlariga mamnunlik balqib chiqdi. Ko'pdan beri ulug' mavlodan so'ralgan narsa hosil bo'lgan, istaklari bajo keltirilgan edi. Ashoblarning "Nega bu tomonga o'girildik yo Nabiyulloh?" deyishlarga hojat qolmadi. Chunki biroz avval Jabroil Amin qalblarga jo qilgan vahiy ularga dona-dona qilib o'qib berildi. Bir necha yil musulmonlarning qiblasi bo'lib turgan Baytul Maqdis bu vahiy bilan endi bir xotiraga aylanib, yuzlar bilan birga ko'ngillar ham Masjidul Haram tomonga o'girildi. Masjidul Haramga qarab ilk namoz o'qilgan bu masjid keyinchalik Masjidi Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjid nomi bilan mashhur bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilk yumushni o'z masjidlaridagi mehrob o'rnini o'zgartirishdan boshladilar. Asr vaqti masjidga kelganlar, bu yerdagilar boshqa bir tarafga qarab namoz o'qishga hozirlanishayotganini ko'rishdi. Biron yanglishlik bormi yoki ters ko'rinyaptimi? Ajrata olishmadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng oldinda turib imomlikka o'tishga tayyorlanar edilar. Namozdan keyin masjid ahli bir-biridan nimaga, nega deb so'rovchilarga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam peshin payti vahiy kelganini bildirdilar. Qubo masjidida bomdod namozini o'qiyotganlar bir ovozni eshitishdi. Ovoz egasi janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ka'baga qarab namoz o'qiganlarini, shuning uchun endi hamma Ka'baga o'girilishi lozim ekanini aytardi. Namozni buzmasdan saf holida o'tirishdi va shu holda tugallashdi. Ehtimol bu xabarni keltirgan odam kecha Madinaga borib, u yerdan kechqurun Quboga qaytgan va bomdod namoziga masjidga chiqqan bir kishidir. Bu yerdagilar ham ko'pdan beri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblaning Ka'ba tarafga yo'nalishini orzu etib, Mavloi Zuljalolga duo qilib yurganlarini bilishardi va ertami kechmi ro'yobga chiqishga ishonishardi. O'sha orzu ro'yobga chiqibdi. Bir insonning xabari bilan namozda qiblani o'zgartirib, Ka'baga o'girishlarining sababi shu edi. Qiblaning o'zgarilishi yahudiylarga og'ir bir zarba bo'ldi. Chunki bu burilish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining haqiqatan ham payg'ambar ekanliklarini ularga yana bir bor isbot qildi. Oxirgi payg'ambar haqida Tavrotda berilgan ma'lumotlar ichida ul zotning qiblasi o'zgartirilishi va u Makkadagi Ka'baga qarab yo'nalishi aniq aytilgan edi. Va o'z so'zida turguvchi Alloh buni ro'yobga chiqarib, kimlarni quvontirdi, kimlarni zabun etdi. O'zaro uyushtirilgan yig'inda shu masalani ham tilga olishdi. Endi nima qilishlari, qanday yo'l tutishlari haqida tortishdi. Din peshvolari ham inkori mumkin bo'lmagan bir haqiqat ro'parasida turganini bilishardi. Eng to'g'ri yo'l katta ota-bobolari tarafidan Hazrati Musa alayhisalomga berilgan ahdga ergashib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirish edi. Ammo ne ko'rgulikki, ichlarini yondirib kuydirayotgan hasad va boshqa millatdan chiqqan payg'ambarga bo'ysunishga rozi emasliklari ularga to'sqinlik qilar, iymon keltirish u yoqda tursin, iymon keltirganlarni iymonlaridan qaytarish choralarini izlashar edi. Og'izlarini pichoq ham ocholmasdi. Basharalardan qalblaridagi istirob, alam chidab bo'lmas holga kelganini aniq ko'rish mumkin. Nihoyat jimlikni Ibn Suriya buzdi.
Nima qilamiz do'stlar? Bu ish jimlik bilan hal bo'lmaydi, dedi u.
Siqilganidan yorilar holga kelgan boshqa bittasi javob berdi.
Mayli, jim turmadik deylik, ammo bu ishni hal eta olishimizga ishonasanmi?
Bu luqmaning ma'nosi, masalan, men ishonmayman, demak edi.
Nima demoqchisan, ey Huyay?
Shuni demoqchimanki, biz jim tursak turmasak, yurish amri berilgan bu karvon yuraveradi.
Jim turmaganda nima qila olardik?
Yoki hozircha jim turmay nimaning oldini ola bildik?
Menga shunday tuyulyaptiki, bu da'vo oxirgacha muvaffaqiyat bilan davom etadi va biz davom etishini bilib turganimiz bu da'voning qurbonlari bo'lib ketamiz biz.
Xo'sh,
dedi Ka'b ibn Ashraf.
Shunday qo'l oyoqlarimizni bog'lab o'tiraveramizmi? Yoxud Avs va Xazraj mahallalari orasida aylanib, payg'ambaringizning Yasribga ko'chganidan keyin qiblasini payg'ambar Ibrohimning qiblasiga burishni biz bilardik. Mana, haq payg'ambar ekanining bir alomati shudir, deymizmi?
Bunday demoqchi emasman. Ammo o'rtada bir haqiqat bor va biz bu haqiqatni bila turib inkor etish bilan o'zimizni olovga tashlayapmiz.
Oldinroq bu da'voni qozonishni bilardik va unga qarshi chiqqanlar parishon bo'lib qolishlarini ham. Endi yana xuddi shu narsani bilib, mag'lub bo'lishimizni anglab turib, unga qarshi chiqyapmiz.
Bu biz uchun ayanchli oqibat.
Bas, behuda so'zlar bilan o'tkazadigan vaqtimiz yo'q,
dedi Ibn Suriya o'rnidan keskin turib.
Biror narsa qilishimiz kerak.
O'ylang, o'ylang,
nimadir qilish kerak.
Kelishilgan qarorni tom tatbiq etish niyati bilan yig'in oxiriga yetdi. Hech qancha vaqt o'tmay, musulmonlar orasiga tarqab ketishdi. Ustakorlik bilan samimiy fikrlarini bildira boshlashdi. Natijada ba'zilar orasida qibla o'zgarmasidan oldin o'lgan birodarlarimizning holi nima bo'ladi endi, degan savollar tug'ilib qoldi. Boshqa tarafda yana bir yahudiy mo'minlarning g'ashiga tegib,
endi ancha gang bo'lib qoldilaring. Qayerga burilishni ham bilmaysizlar. Ko'raylikcha, ertaga qiblalaringiz qayoqda bo'larkin,
der edi. Xo'sh, kechagi qiblaning nimasini yoqtirmay qoldilaring? Uning Ka'badan farqi nima? Modomiki Ka'ba tarafga o'girlar ekansizlar, shu paytgacha nega jim turgan edinglar-a?
Derdi boshqasi. Duch kelgan mo'minga shunga o'xshash savollar berilardi. Ka'b ibn Ashraf boshliq bir guruh yahudi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyorat etgani keldi.
Assalomu alayka ya Muhammad,
deyishdi ko'rishayotib. Hazrati Oyisha birdan sergak tortdilar va
la'natlar ham, musibatlar ham sizlarning ustingizga yog'ilsin, boshingizdan balo arimasin, deb qarg'ab berdilar.
O'zingni bos, ey Oyisha. Alloh taolo har ishda yumshoq muomalada bo'la olganni sevadi.
Lekin nima deganlarini eshitdingizmi? Ular sizga assalomu alayka demadi, assomu alayka dedi.
Bilaman. Men ham shuning uchun ularga va alaykum, ya'ni
o'zingizga ham shunday bo'lsin, deyapman-ku. Ularning menga duoibatlari hech o'tmaydi. Ammo mening duolarim ularning boshiga kelgay. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga nega va alaykum assalom demay va alaykum deb qo'ya qolganlari yaqqol anglashilib, ular talvasaga tushib qolishdi. Bechora yahudiylar har kelishlarida assomu alayka yo Muhammad deyishar va har dafa ayrıca bir zavq olib miyiqlarida kulishar edi. Demak, ul zot ularning barcha beodobliklarini bilib turar ekanlardi. Nima bo'lganda ham bo'lar ish bo'ldi. Kelish sabablarini anglatishdi.
Agar eski qiblanga qaytsang, biz ham sening diningni qabul etishimiz mumkin bo'lardi,
deyishdi ular. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz yahudiylarning iymon keltirishlarini juda-juda orzu etardilar. Buni yahudiylar ham yaxshi bilishardi. Shu yo'l bilan xo'p bo'pti, dedirmoqchi bo'lishdi. Avval rozi qildirib olib, keyinroq odamlarning xohishiga qarab o'zgarib tuslanadigan bir din bilan bizning nima aloqamiz bor deb yuz o'girib ketishmoqchi edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qisqa va londa qilib ular kutmagan javobni berdilar. Men faqat Allohning amrini yetkazadigan bir payg'ambarman xolos. Bu deganlari ilgari Baytul Maqdisga Robbimning amri bilan o'girilgan edim. Endi ham Masjidul Haram tarafga yana Robbimning amri bilan o'girildim. U qaysi tarafga buyursa, o'sha tarafga burilaman. Sizning xohishingiz bilan emas, deganlari edi.
Fitnakor tashviqot ta'sirini o'tkazib, bir necha kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga savol bilan keldi. Qiblaning o'zgarishidan oldin vafot etgan qarindoshlarimizning holi nima kechadi? Deyishdi ular. Bu savolni ba'zi sofdil mu'minlarning zehnlariga joylashtirish uchun chiqqan yahudiylar Hazrati Umar kabi zotlarga duch kelsalar-ku, darhol ovozlari o'chib qoladilar. Biz hozirgacha Baytul Maqdisga o'z istagimiz bilan yo'nalibmizmi? Degan javob olishlari tayin edi. Biroq yahudiylar kimning yonida qanday tashviqot qilishni bilishardi. Ammo Alloh har narsani ko'rguvchi va bilguvchi zot. Bu masalaga ham o'zi vahiy yuborib oydinlik kiritdi. Jabroil keltirgan oyatlar xuddi shu haqida edi.
Odamlardan aqlsizlari, ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalardan qanday narsa yuz o'girdi, deydilar. Ayting, mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qiladi.
Baqara surasi 142-oyat. Keyinroq qiblaning o'zgarilishidan hikmat nima ekani anglatildi.
Siz ilgari qaragan qiblani biz faqatgina kim payg'ambarga ergashib, kim orqasiga qaytib ketishini bilish uchun qilganmiz xolos. Shubhasiz bu og'ir ish. Magar Alloh hidoyat qilgan zotlargagina og'ir emasdir. Alloh iymonlaringizni, ya'ni iymon bilan o'qigan namozlaringizni zoya qilguvchi emas. Albatta, Alloh odamlarga mehribon va rahimlidir.
Baqara surasi 143-oyat. Buning ketidan esa yahudiylarning beburd va munofiq ekanliklari ularga ishonmaslik eslatildi.
kitob berilgan zotlar albatta buning parvardigorlari tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallardan g'ofil emasdir. Baqara surasi 144-oyat. Nihoyat ularning qanchalik o'jar va o'z bilarmon ekanliklari ochiq ravshan ta'riflab berildi. Qasamki, agar siz kitob berilgan kimsalarga bor mo'jizalarni keltirsangiz ham, ular qiblangizga boqmaydilar. Siz ham ularning qiblasiga boqquvchi emassiz. Ular yahudiylar va nasroniylarning birovlari birovlarining qiblasiga boquvchi emas. Agar farazan sizga kelgan bilim vahiydan keyin ham ularning havoiy nafslariga ergashsangiz, u holda shubhasiz zolimlardan bo'lib qolasiz. Baqara surasi 145-oyat. Bu oyatlarning so'ngida ulug' Mavlo mo'minlarga xitoban yana shunday marhamat qildi. Biz kitob ato etgan kimsalar, yahudiy va nasroniylar, uni Muhammad payg'ambarni o'z farzandlarini tanigani kabi taniydilar. Ya'ni o'zlarining ilohiy kitoblarida u haqida o'qiganlar va albatta ulardan bir guruhi bilganlari holda haqiqatni berkitadilar. Baqara surasi 146-oyat. Mana shu oyatlar tushgan kezlarda Hazrati Umar Abdulloh ibn Salomni qidirib topdi va "Rostini ayt, haqiqatni bilasizlarmi?" deb so'radi. "Ey Umar, men o'g'limning haqiqatdan ham menga oid ekanidan shubhalanishim mumkin, ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqida hech shubhalana olmayman. Chunki kitoblarimizda berilgan ma'lumotlar to'lig'icha u zotda mujassamdir. Bugun Rasulullohni inkor etayotganlar johilliklaridan yoki u zotning payg'ambar ekanligiga qaror berolmaganlaridan emas. Yahudiy bo'lmagan bir inson payg'ambar etib tayinlanganini hazm qila olmaganlaridan shunday qilmoqdalar. Yo'qsa biz u zotning bu yerga hijratidan keyin qiblaning Ibrohim alayhissalom qiblasiga chevrilishini o'z ismimizdek bilamiz." Kuchli jaladan keyin ko'chalarda to'planib qolgan axlatu xas cho'plarni suv qanday oqizib sidirib tashlasa, nozil bo'lgan oyatlar ham yahudiylarning fitnalaridan yuzaga kelgan huzursizliklarni ana shunday uloqtirib tashladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham barcha mu'minlar ham bu holdan mamnun bo'lishdi. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam esa endi samoga hamd va shukr tuyg'ulari bilan to'lib boqar, har namozda buyuk bobolari qurgan va parvardigorlari buyurgan muqaddas qiblaga yuzlanar ekanlar, o'zgacha bir huzur tuyar edilar.